Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Αντώνη το κουμπάκι. Κάνε την συνταγματική σου αναθεώρηση και πάτα το.
Αναθεωρήθηκα πλήρως. Λοιπόν, πέφτουμε Υπουργέ πάντα στην κατάλληλη επικαιρότητα και είναι πολύ χρήσιμο για τους Σοκρατές αυτό. Να ρωτήσω κάτι γενικό για την αναθεώρηση. Το 19 έγινε μια αναθεώρηση επί Νέας Δημοκρατίας. Ήταν προτινόμενη Βουλή επί ΣΥΡΙΖΑ και μετά όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Πρωθυπουργός χθες ότι αυτό το Σύνταγμα λέει είναι του 20ου αιώνα, τώρα είμαστε σε ένα άλλο αυτό. Νομίζω ότι το 19 έχει περάσει λίγος χρόνος. Τα συντάγματα δεν αλλάζουν καθ' και
ναι.
Ούτε καν οι νόμοι δεν πρέπει να αλλάζουν. Γιατί να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο στη χώρα. Σήμερα υπάρχει ένας νόμος, μετά καταργείται, κάποιανού δεν το αρέσει, κάποιος προσφεύγει. Γι' αυτό υπάρχει ένα απόλυτο χάος στον τομέα που λέτε κι εσείς, σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποια βήματα. Προσπαθείτε να βάλετε μια σειρά τα πράγματα.
Η μεγάλη αναθεώρηση μέχρι τώρα έγινε περίπου στα 25 χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και ήταν η αναθεώρηση του 2001. Η αναθεώρηση του 2019, η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη Βουλή, στην πραγματικότητα έδωσε δύο, ας πούμε, καινούργια στοιχεία. Το ένα ήταν ότι αποσυνέδεσε την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από εκλογές. Άρα δηλαδή ο Πρόεδρος μπορεί να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία από τη Βουλή. Δεν χρειάζεται επομένως ο αυξημένος αριθμός και όταν δεν βρίσκεται πηγαίνουμε σε εκλογές. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο ήταν ότι κατήργησε, ας πούμε, τη σύντομη παραγραφή για τα αδικήματα των Υπουργών.
Για τον Πρόεδρο, γιατί το ξαναπειράζετε το άρθρο, τι αλλάζει, τι θα αλλάξει.
Για τον Πρόεδρο η πρόταση. Τώρα, επομένως.
Να μας πείτε το ποιο είναι το.
Ας
το πω πολιτικό
σκεπτικό.
Τώρα λοιπόν έχουμε μία πρόταση αναθεώρησης, την δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση στα πλαίσια του μισού αιώνα. Δηλαδή περίπου ανά 25 χρόνια είναι, όπως θα δείτε. Το 2001 μέχρι τώρα είναι 25 χρόνια. Από το 1975 μέχρι το 2001 ήταν 25-26 χρόνια. Άρα οι μεγάλες τομές γίνονται στα 25 χρόνια. Αυτές που έχουν γίνει εντωμεταξύ ήταν, ας πούμε, μικρότερης εμβέλειας αλλαγές. Η πρόταση του Πρωθυπουργού τώρα είναι για μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση και, όπως είπε, το Σύνταγμα του 20ου αιώνα πρέπει να γίνει Σύνταγμα του 21ου αιώνα. Εκεί είναι το θέμα.
Και επομένως, αυτή η πρόταση έρχεται, κύριε Υπουργέ, επειδή συνομολογείται σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση και η κανονική και η εσωκομματική, ότι είμαστε μπροστά σε κρίση θεσμών και ότι επομένως αμφισβητείται η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θεωρείται επίσης από την αντιπολίτευση και την κανονική και την εσωκομματική ότι σε θέματα ποινικών ευθυνών υπουργών το σημερινό πλαίσιο το αξιοποιεί η κυβέρνηση για να συγκαλύπτει τις ευθύνες τους.
Λοιπόν, αυτό που έχουμε, γιατί αυτές οι διατάξεις στις οποίες αναφέρεστε είναι από το Σύνταγμα το 1844. Άρα θέλω να πω, είναι πάνω από δύο αιώνες. Είναι κοντά δύο αιώνες, ας πούμε. Κατά συνέπεια, και οι διατάξεις αυτές επαναλαμβάνονταν σε όλα τα συντάγματα, έτσι, και στη μεγάλη αναθεώρηση του 2001 και εκεί ήταν αυτά.
Γιατί πάτε να τις αλλάξετε,
λοιπόν. Τώρα λοιπόν λέμε το εξής, ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες, διατάξεις οι οποίες έχουν, πώς να σας πω, προκαλούν μια δυσφορία στον κόσμο, γιατί ο κόσμος τι λέει, ας πούμε, για το 86. Τελικά το 86, ενώ είναι για την προστασία του Υπουργού για να κάνει τη δουλειά του, τελικά υπάρχει μια κριτική που λέει ότι το χρησιμοποιείται όχι για να κάνει τη δουλειά του, αλλά ως άμυνα απέναντι σε κάθε έλεγχο. Επομένως αυτό πρέπει τώρα
αυτό
να...
Αυτό κάνατε και τις προηγούμενες μήνες με διάφορους υπουργούς εσείς. Το πούμε, κύριε.
Όχι, δείτε λίγο. Αυτά αξιολογούνται όλα από τον κόσμο. Και αυτό που λέτε.
Και αυτό που λέω εγώ αξιολογείται. Λοιπόν, και τώρα... η πρόθεσή σας για να το αλλάξετε και επίσης αξιολογείται.
Ναι, δείτε λίγο. Ας πούμε το 19 έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα που, επαναλαμβάνω, για τους υπουργούς πλέον δεν υπάρχει σύντομη παραγραφή, αλλά είναι η παραγραφή που ισχύει για όλους τους πολίτες, τα κακουργήματα ας πούμε 15 και 20 χρόνια. Κατά συνέπεια έγινε ένα σημαντικό βήμα τότε, όμως αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα.
Μάλιστα.
Με την εμπλοκή, με τη μεγαλύτερη Μάλιστα. εμπλοκή της δικαιοσύνης στις υποθέσεις αυτές. Τώρα
ωραία,
θέλω να πω το εξής, προσέξτε όμως, προσέξτε
μου,
γιατί
ναι.
είναι εύκολο
ναι, αλλά πρέπει να μας δώσετε και μια κατεύθυνση. Πού
ναι,
το πάτε,
πω.
Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, ένα μέρος της αντιπολίτευσης λέει καταργήστε το 86 εντελώς. Πάτε σε κατάργηση ή απλώς το αμελητή θα φύγει από τη μέση και θα φτάνει ολοκληρωμένη η δικογραφία μετά από ανάκριση στη Βουλή.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός άνοιξε το ζήτημα. Και δεν το άνοιξε τώρα, το άνοιξε πέρυσι την άνοιξη. Όταν είπε ότι το 86 θα είναι στα προς αναθεώρηση. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης, μάλλον εν ώψη της αναθεώρησης του 86 τώρα, θα προσέλθουν όλοι με τις προτάσεις τους. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, θα διαμορφώσει την πρότασή του τον μήνα Μάρτιο, αφού προηγουμένως πάρει τις προτάσεις των βουλευτών και
Μάλιστα.
ακούσει και όλο το δημόσιο διάλογο. Κατά συνέπεια, εγώ θέλω να σας πω όμως κάτι το οποίο ας το έχουμε υπόψη μας. Είναι εύκολες αυτές οι συζητήσεις, αλλά σκεφτείτε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, εγώ ας πούμε εδώ, ο κάθε ένας που είναι στη θέση δική μου ή στη θέση του Υπουργού, μην έχετε καμία εμφιβολία ότι θα τρώει 1000 μηνύσεις την ημέρα. 1000 μηνύσεις, θα τρώει έτσι για πλάκα. Λοιπόν, σε κάθε χωριό, όπως ξυπνάει το πρωί, θα πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα κοπανάει μία μήνυση σε έναν υπουργό.
Αυτό κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Ορίστε.
Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Ναι, λέω λοιπόν προφανώς. Ότι αν δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τι πάμε να ρυθμίσουμε και σε ποια χώρα πάμε να το ρυθμίσουμε, τότε νομίζω είμαστε αλλού.
Ωραία.
Κατά συνέπεια λοιπόν ο δημόσιος διάλογος με την εμπειρία που συσσωρεύτηκε θα δείξει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα, γιατί η αλλαγή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
Καλό ακούγεται αυτό. Να ρωτήσω κάτι που αφορά τώρα τις δικαστές. Διάβασα μία δήλωση του κύριου Δένδια, οποία μπορεί να ήταν λίγο αποσπασματική, να μην το εξηγήσω, όμως έδωσε την αίσθηση ότι πρέπει η δικαιοσύνη να εκλέγεται από τους ίδιους δικαστές και μόνο, το μόνο το βάζω εγώ, έτσι το κατάλαβα. Εδώ λοιπόν υπάρχει επιλογή από τους δικαστές, ψηφίζουν και έρχεται ένας κατάλογος στην κυβέρνηση. Έχετε κατά νου, τουλάχιστον εσείς προσωπικά, να υπάρχει πάλι ένα μεικτό σύστημα, και αν είναι μεικτό, γιατί δεν τα αφήνετε όσο έχει?
Το κρίσιμο θέμα που υπάρχει mm-hmm. στο ζήτημα αυτό της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι το εξής. Το θεμέλιο του συντάγματος, δηλαδή της δημοκρατίας που έχουμε, είναι η λαϊκή κυριαρχία. Εκεί, από εκεί πηγάζουν τα πάντα. Και είναι και αυτό μετά διαχωρίζεται στη λεγόμενη διάκριση των εξουσιών. Δείτε όμως τώρα, έχουμε εκτελεστική εξουσία που είναι η κυβέρνηση και γενικά η διοίκηση, έχουμε την νομοθετική που είναι η Βουλή και τη δικαστική. Η Βουλή έχει απευθείας νομιμοποίηση από το λαό, δηλαδή η λαϊκή κυριαρχία ολοκληρώνεται εκεί. Η κυβέρνηση για να υπάρξει πρέπει να έχει την νομιμοποίηση από την νομιμοποιημένη Βουλή, αυτή που έχει εκλεγεί από το λαό, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Η άποψη ότι η τρίτη εξουσία, η τρίτη κρίσιμη εξουσία μπορεί να εκλέγεται από τον εαυτό της χωρίς έστω έμεση αναφορά στη λαϊκή κυριαρχία, νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν μπορεί να υπάρξει εξουσία αυτόνομη από τη λαϊκή κυριαρχία.
Επομένως, να καταλάβουμε η δήλωση του Υπουργείου Δένδια, μπορεί να του δοθεί δυνατότητα να την εξηγήσει αυτός.
Ναι, σαφώς. Ναι, εγώ μιλώ τώρα για το θεμελιώδες ζήτημα του συντάγματος. Γιατί
ναι,
όποια εξουσία δεν νομιμοποιείται έστω έμεσα από τη λαϊκή κυριαρχία, τότε υπάρχει πρόβλημα τεράστιο για τη δημοκρατία. Κατά συνέπεια,
που σημαίνει ότι θα ακούγατε και κάτι προχωρημένο του τύπου να εκλέγονται οι ανώτατοι δικαστές απευθείας από το λαό, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες.
Αυτό δεν είναι στην παράδοση του υπηρετικού δικαίου, όπως το λέμε, δηλαδή του ευρωπαϊκού. Αυτό είναι το αγγλοσαξονικό.
Είναι αμερικάνικη.
Ναι, τελείως. Άρα δεν έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Κατά συνέπεια, εμείς λογικά θα κινηθούμε στα πλαίσια αυτής της παράδοσης του συνταγματικού δικαίου της Ευρώπης, δηλαδή της υπηρετικής της Ευρώπης γενικά. Άρα εδώ. Αυτά τα θέματα, γι' αυτό τα άνοιξε ο Πρωθυπουργός, όπως άνοιξε και το ζήτημα του τι θα κάνουμε με το κράτος και το πώς το κράτος πρέπει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Είναι θέματα τα οποία απαιτούν πολύ υπεύθυνη και σοβαρή προσέγγιση από όλους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο 86, στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει άρθρο 86?
Ναι, σε κάποιες χώρες υπάρχει. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες απαιτείται άδεια της Βουλής. Δεν είναι ενιαίο το σύστημα, δηλαδή δεν είναι παντού το ίδιο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εμείς...
Την πλήρη κατάργηση είστε έτοιμοι να τη συζητήσετε, αν την προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Να, κύριε Χατζηνικολάου, επαναλαμβάνω, ο διάλογος...
Γιατί πολλοί λένε ότι πίσω από το θα δέχεται 100 μηνύσεις την ημέρα ο Υπουργός.
100.000.
Ναι, πίσω από αυτό ότι μπορεί να κρύβεται η μία μήνυση, η μεγάλη και σημαντική.
Σύμφωνοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κανένας να δει πως στην υπόθεση αυτή θα έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας, έτσι ώστε να διασκεδάζονται ή να αντιμετωπίζονται αυτού του είδους εντυπώσεις που περιγράψατε τώρα και οι οποίες έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες στη χώρα μας.
Σας διαβάζω μια δήλωση του κύριου Βενιζέλου, που κάτι παραπάνω από εμάς ξέρει στα συνταγματικά, τουλάχιστον από εμένα και τον Νίκο, και λέει ότι η αναθεώρηση του συντάγματος καθίσταται ζήτημα τεχνικό και κοινωνικά διάφορο, αν δεν υπάρχει ένα πιστικό και ευρείας αποδοχής νέο αφήγημα εθνικής συνοχής. Λέω λοιπόν εγώ ότι μια συνένεση που χρειάζεται το Σύνταγμα για να έχει ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, από την προτείνουσα αλλά και στη αυτή που θα ψηφίσει τα άρθρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι σε αυτή τη φάση. Και θα πάμε μάλλον σε ψηφοφορίες στην προτείνουσα Βουλή από το Σεπτέμβρη, η οποία θα απαιτηθούν 180 στην μεθεπόμενη Βουλή για να περάσουν τα περιεχόμενα των αναφερμένων άρθρων. Αυτό, ξέρετε, κάποιοι λένε ότι δεν είναι και αρνητικό, αν αυτή η στάση των κομμάτων οδηγήσει σε ανάγκη 180 στην μεθεπόμενη Βουλή, γιατί πράγματι το Σύνταγμα θέλει ευρείες πλειοψηφίες να εκφράζονται στην ψήφιση των άρθρων τους.
Ναι, δείτε τώρα, η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος είναι διαδικασία κορυφαία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι μια ευρεία αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά κέρια ζητήματα της ζωής μας απαιτεί από όλους υπεύθυνη στάση, δηλαδή να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση η οποία θα προηγηθεί και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή για την αναθεώρηση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, πρέπει να υπογράψουν τουλάχιστον 50 βουλευτές την πρόταση και μετά η Βουλή να εκλέξει την Επιτροπή Αναθεώρησης και εκεί όλα τα κόμματα πρέπει να σταθούν υπεύθυνα. Εκεί λοιπόν θα μετρήσει και ο κόσμος την υπευθυνότητα, την υπεύθυνη στάση του καθενός. Εάν συνεχίσουν τα κόμματα να έχουν τόσο αρνητική διάθεση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή στη χώρα μας, τότε είναι προφανές ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τον κόσμο.
Μπορεί να έχουν δικές τους προτάσεις όμως, κύριε Φλωρίδη.
Μα ασφαλώς ναι. Αυτό λέω, συμμετέχω σε ένα διάλογο. Συμμετέχω σε ένα διάλογο. Δεν σημαίνει ότι έθεσε η κυβέρνηση ένα πλαίσιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Ας πούνε και άλλες διατάξεις. Δηλαδή, στην αντιπολίτευση προφανώς υπάρχουν περισσότεροι από 50 βουλευτές που μπορούν να συνοηθούν, αν θέλουν να συνοηθούν, να καταθέσουν πρόταση για να θεωρήσεις άλλων άρθρων που ενδεχομένως δεν θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης.
Πάντως, να ξέρετε, τα μισά μηνύματα που έχω δεχθεί εδώ στο mail του σταθμού είναι για το άρθρο 86.
Ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι η μεγάλη πλειονότητα των μηνυμάτων. Ναι. Μάλιστα, επιμένουν εδώ, μου λένε να μας πει ο κύριος Φλωρίδης σε ποιες χώρες υπάρχει άρθρο 86. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει άλλο.
Όλα αυτά θα αναδειχτούν στον διάλογο που ακριβώς και που γίνεται το, ας πούμε, θα γίνει συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο και θα δούμε που υπάρχει ένα φίλτρο και τι φίλτρο υπάρχει αυτό και από πού υπάρχει αυτό το φίλτρο για να μην καταλήγουν χιλιάδες.
Θα δούμε λοιπόν και την ευρωπαϊκή εμπειρία πριν καταλήξετε.
Βεβαίως ναι. Γι' αυτό λέω ότι εδώ απαιτούνται υπεύθυνες συμπεριφορές πια.
Ευχαριστούμε.
Και τώρα είναι ενώπιον των ευθυνών τους όλοι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.